Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, na početku emisije pregled najvažnijih vesti i događaja. U crkvi Svetog Marka u Beogradu služen pomen žrtvama akcije Oluja. I u Banja Luci obeleženo 25 godina od egzodusa srpskog naroda iz Hrvatske. Istovremeno Hrvatska slavi godišnjicu Oluje u Kninu ustaški pokliči. U eksplozijama u Bejrutu poginulo najmanje 100 osoba, više od 4000 povređeno. U Libanu trodnevna žalost. Epidemiolozi poručuju da se smanjuje broj ljudi koji mogu da prenesu koronavirus. Ipak situacija u Srbiji daleko od stabilne, naročito u Beogradu i drugim velikim gradovima. Takmičenje u fudbalskoj Superligi Srbije nastavlja se utakmicama vanrednog drugog kola. Do kraja dana u centralnim i jugoistočnim krajevima zemlje može pasti i više od 60 mm kiše za 24 časa i sutra kiša do 30 stepeni. Svakog trenutka očekujemo da počne konferencija za novinare kriznog štaba na kojoj će danas govoriti predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić, kao i epidemiolog Predrag Kon i direktorka kliničkog centra Vojvodina doktorka Edita Stokić. Direktno ćemo prenositi ovu konferenciju za novinare. A u novostima dana beležimo i ove događaje. Srbija ceni mir, hoće saradnju i pomirenje, ali ne pristaje na poniženje i ćutanje, poručuje predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sa ceremonije u Sremskoj Rači. Simbolično na pola mosta susret predsjednika i premijerke Srbije sa zvaničnicima Republike Srpske. Na mostu u Rači otkrivena je spomen ploča, izveden je umetnički program u znak sećanja na stradanje u hrvatskoj akciji Oluja. Pomen žrtvama akcije Oluja danas je služen u crkvi Svetog Marka u Beogradu. Porodice prognanih još uvek ne znaju šta se dogodilo sa skoro 800 njihovih rođaka i prijatelja i oni se i danas vode kao nestali u toj akciji. Najteže im kažu pada što ni danas, 25 godina posle Oluje, ne znaju gde su grobovi tih ljudi. U crkvi Svetog Marka bio je naš Ivan Jovanović.
Đurđica Popović, rodom iz ličkog mesta Zalužnica, svake godine dolazi na parastos žrtvama Oluje u crkvi Svetog Marka u Beogradu. U avgustu 1995. godine spremala se da krene u treći razred osnovne škole, a onda je silom prilika i detinjstvo i školovanje nastavila u Srbiji.
Prošlo 25 godina kako smo došli u Srbiju, za nas je ovaj dan uvijek tužan. Svaku nekakvu godinu života nakon toga doživljavam kao nešto što mi je poklonjeno i zašto sam zahvalna. Iako mi je jako teško zbog svih onih koji više nikada neće doživjeti ni jedan dan, a među njima ima mnogo i djece. Ja sam ekonomista, živim u Grockoj, rado odlazim u rodni kraj da posjetim mjesto gdje sam odrasla zapravo.
U selu Slavsko polje kod Vrgin mosta u Oluji oca i majku izgubila je Nada Bodiroga. U vrijeme te akcije živjela je u Indiji, u Srbiji.
Mislila sam da su živi, da su negdje u logoru, negdje da će ih pronaći. 25 godina traje moje nadanje da ću doći do njihovih posmrtnih ostataka, da mogu da ih normalno sahranim, da znam gdje mogu da odem, da im zapalim sveću. Međutim, sve više i više gubim nadu. Pristiže i bolest i starost, jer moja majka imala godina koliko ja danas imam, kad je nastradala.
Dragana Đukić iz udruženja poginulih i nestalih Suza kaže da velika tuga i danas muči proterane krajiške Srbe.
Iako je prošlo toliko godina, malo šta je urađeno za krajiške Srbe, što po pitanju osnovnih ljudskih prava, što po pitanju nestalih. Porodice su žrtava svih nacionalnosti bile spremne još 96. godine da sjednu za isti stol i da nađu kompromis, ali nije nam dato. Politika je umešala svoje prste i ceo proces se razlači četvrt vijeka, jer ako nema posmrtnih ostataka, nema ni zločina.
U sličnom smeru razmišlja i predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta.
Hrvatska država nije ni moderna, ni evropska, to je jedna država mržnje i netrpeljivosti prema Srbima i svemu što je srpsko i mislim da bi Srbija morala da pokrene jednu jaku diplomatsku, pravnu, političku borbu za povratak naših otetih imovinskih stečenih statusnih prava, ali i da se konačno naše tužilaštvo za ratne zločine počne da pokreće istrage i podiže optužnice protiv svih koji su činili zločine protiv našega naroda.
Parastu su žrtvama Oluje u crkvi Svetog Marka prisustvovalo je oko 200 građana. Parastu je služio protojere i stavrofor Stevan Mrđa uz sasluženje sveštenstva te Beogradske crkve.
Služenje parastosa u hramu Hrista Spasitelja i polaganje venaca na Perdovom groblju u Banja Luci se obeležava 25 godina od egzodusa srpskog naroda iz Republike Srpske Krajine i akcije Hrvatske vojske i policije Oluja. Organizator obeležavanja Veritas u saradnji sa lokalnim zajednicama i Srpskom pravoslavnom crkvom. Prema podacima Veritasa, tokom Oluje iz svojih domova proterano je više od 220.000 krajiških Srba, a na evidenciji se nalazi imena 1869 poginulih i nestalih Srba, od kojih 1220 civila.
Godišnjicu Oluje Hrvatska obeležava kao Dan pobede i domovinske zahvalnosti. Obeležavanje u Hrvatskoj planirano je u skladu s epidemiološkom situacijom zbog pandemije koronavirusa, sa znatno manje ljudi i uz ceo državni vrh, a ove godine po prvi put u Kninu je i predstavnik srpske manjine u Hrvatskoj, potpredsjednik vlade Boris Milošević. Na svečani program povodom Dana pobede i domovinske zahvalnosti u Kninu je danas bila i grupa veterana sa obeležima HOS-a, koje su zabranjene zvaničnim protokolom. Oni su na centralnom trgu u Kninu uzvikivali ustaške pozdrave, a iz Knina se javlja naš reporter Vladimir Banić.
Proslava 25-godišnjice Oluje u Hrvatskoj i u Kninu bitno se razlikuje od svih koje su do sada viđene, pre svega zbog poruka koje su upućene sa glavne govornice u Kninu, a koje su uputili predsjednik Zoran Milanović i premijer Andrej Plenković. Te je Milanović podsjetio da su 25 godina i ljudi i odnosi među državama menjaju i redefinišu. Podsjetio je da su Srbija i Hrvatska već 100 godina u nekoj vrsti zajedništva, odnosno da su prvi oblik zajedništva imali pre više od 100 godina, kada je takva jedna zajednica, to je Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, spasila Hrvatsku od toga da budu rasprčani između više velikih sila. Završio je svoje obraćanje sa rečima: mi smo tu, naša dobra volja i dobra vera postoje, želimo sarađivati, želimo raditi, želimo poslovati. Premijer Andrej Plenković, koji je govorio pre predsjednika, je pomenuo da on kao premijer, ali i hrvatska vlada, žali za žrtvama ratnih zločina sa hrvatske strane. To je možda prvi put da se od Andreja Plenkovića čuju tako bitne reči, bitne poruke srpskom stanovništvu.
Činjenica je da je nakon Oluje Hrvatska država uložila velike napore da osigura povratak onih hrvatskih Srba koji su se htjeli vratiti u svoju domovinu i da je već mnogo učinjeno. Ali isto točno da još uvijek ima poteškoća koje treba otkloniti da bi se oni po svemu osjećali ravnopravnima, kako bi imali sve uvjete za život dostojan 21. stoljeća. Imajmo svi hrabrosti i ljudskosti da podjednako iskažemo pijetet prema nevinim žrtvama drugih naroda. Hrvatska država i hrvatsko društvo trebaju ići naprijed.
Proslavi Oluje prisustvovao i potpredsjednik vlade Hrvatske, a član SDSS-a Boris Milošević, i on je rekao da je njegova posjeta Kninu danas zalog za budućnost.
Tražimo osudu svih zločina bez obzira na nacionalnost počinitelja i da hrvatsko društvo čuje i priču Srba iz Hrvatske, da čuje naša stradanja, da čuje naše žrtve i da to poštuje. Nikome ko mi zamjera za današnji dan da sam došao ovdje od Srba, ne zamjeram, imam razumijevanja, shvaćam da je to izraz boli zbog nepravdi, zbog izgubljenih prava, zbog izgubljenih godina. Nadam se da ću ja s ove pozicije predsjednika vlade moći učiniti sve da barem dijelom ono što su oni izgubili nadoknadi.
Toliko za ovaj izveštaj iz Hrvatske, više u narednim emisijama.
Iz Knina se javio Vladimir Banić. Slušate Novosti dana.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa ambasadorom Ruske federacije Aleksandrom Bocan-Hačenkom o toku dijaloga Beograda i Prištine, posebno o nestalim i interno raseljenim licima, kao i o ekonomiji. Dvojica sagovornika saglasili su se da bi bilo suštinske važnosti da budu primijenjeni i prethodno postignuti sporazumi, posebno oni koji se tiču zajednice srpskih opština. Bilo je reči o aktualnim pitanjima srpsko-ruskih odnosa i bilateralne saradnje, naročito o realizaciji konkretnih dogovora i zajedničkih projekata.
Svet je šokiran slikama koje stižu iz Bejruta, tamo se i dalje traga za nestalima posle jučerašnje razorne eksplozije, u kojima je poginulo više od 100 ljudi i povređeno više od 4000. U lučkim skladištima eksplodiralo je oko 2700 tona zaplenjenog amonijum nitrata, najverovatnije zbog nepoštovanja bezbednosnih procedura. Ambasador Srbije u Libanu, Emir Elfić, potvrdio je za naš program da naših državljana nema među stradalima i povređenima. U zemlji je proglašena trodnevna žalost. Pomoć su ponudili visoki zvanični velikog broja država. Predsjednik Aleksandar Vučić uputio je telegram saučešća libanskom kolegi i istakao da je naša zemlja spremna da ako je potrebno i u okviru svojih mogućnosti pruži pomoć u otklanjanju posljedica razaranja glavnog grada Libana. Detaljnije Nikola Denčić.
Stanovnike Bejruta u popodnevnim časovima uznemirio je dim koji je kuljao iz luke, a moglo se čuti i nešto nalik na eksplozije slabijeg intenziteta. Zbog toga je veliki broj ljudi snimio trenutak najsnažnijeg udara. Luka je potpuno uništena, čitavi okolni kvartovi su porušeni, a eksplozija se osetila i na 240 km udaljenom Kipru. Ljudi su u panici pokušavali da se zaštite od polomljenog stakla i delova zgrada koji su padali unaokolo.
Bio sam u ratu 2006. na jugu Libana, ali tamo nam je trebalo 30 dana da bi se toliko uništilo. Ovde je to bilo od jedne eksplozije, takvu katastrofu još nisam video. Pomislili smo prvo da je zemljotres, ali onda nas je obasjala crvena svetlost. Pronađen sam da ležim nekoliko metara iza moje radnje koje je u požaru.
Ubrzo je utvrđeno da su eksploziju potencijalno vrlo opasnog jedinjenja koje se koristi kao đubrivo, ali i u proizvodnji eksploziva, najverovatnije izazvali radnici koji su zavarivali rupu na skladištu kako bi sprečili krađu.
Slušate novosti dana, sada se uključujemo u direktan prenos konferencije za novinare Kriznog štaba na kojoj će govoriti predsjednica vlade Ana Brnabić, epidemiolog dr. Predrag Kon i direktorka Kliničkog centra Vojvodine dr. Edita Stokić, što možete da čujete i od konferencija iz Palate Srbije. Ja ću da zamolim na početku
predsjednicu vlade da da pregled najnovijih podataka za danas. Izvolite.
Hvala vam, dobar dan svima. Preću odmah na stvar. Dakle, u poslednjih 24 časa smo testirali još 9858 osoba, od toga je pozitivnih 295. Nažalost, u poslednjih 24 časa imali smo još 9 osoba koje su preminule kao posledica ove bolesti i imamo 132 osobe na respiratorima. Hoću da naglasim da iako imamo novih 295 potvrđenih slučajeva zaraze koronavirusom, da je realnost ipak da nam se procenti dobro drži, polako smanjuju i da pritisak na naš zdravstveni sistem nastavlja da slabi i ja bih rekla, naravno, to će dr. Kon i Edita da potvrde ili će reći svoje mišljenje svakako. Čini mi se da da je sada već pritisak na naš zdravstveni sistem zaista ozbiljnije slabiji nego što je bio do pre dve ili tri nedelje i po broju pregleda tokom jednog dana i u odnosu na broj hospitalizovanih u poređenju sa brojem otpuštenih iz bolnica u 24 časa. Evo recimo i danas u poslednjih 24 časa imali smo ukupno 287 hospitalizovanih osoba, dok je sa druge strane kućama sa lečenja otpušteno 390 osoba. Tako da polako dolazi to sve pod kontrolu i mi zaista očekujemo dalje smirivanje situacije, ali to naravno zavisi od svih nas kao što već znamo i od toga koliko se pridržavamo svih mera prevencije. Još jednom moram da kažem danas da dugujem veliku zahvalnost građanima Republike Srbije koji su zaista ozbiljno ovo shvatili, zajedno se borimo ovo je sada već rezultat toga što su zaista najveći broj građana je izuzetno odgovoran. To se vidi u gradskom saobraćaju, u međugradskom saobraćaju, na zatvorim prostorima, prodavnicama, apotekama i tako dalje. Dakle, u tom smislu se meni zaista čini da mi ulazimo u jesen kao društvo mnogo spremnije nego što smo bili do pre nekoliko meseci. Također ću danas reći da, odnosno informisati vas da smo danas počeli sa obilaskom svih postojećih laboratorija koje se bave PCR dijagnostikom na COVID virus. To je u ovom trenutku 22 laboratorije širom Srbije, kao i 9 lokacija za moguće nove laboratorije da bi se još bolje pripremili za eventualni jesenji ili zimski talas. Te lokacije su kao što sledi, ja ću mi sada pročitati da bi građani Republike Srbije znali, ali naravno nisu ove sve potvrđene, već tek treba da vidimo da li je moguće tu da obučimo ljude, da kupimo svu potrebnu opremu i da napravimo laboratorije koje su zaista u potpunosti bezbedne za ovu dijagnostiku. Dakle, još jedna laboratorija u Beogradu gde smo videli i najveći udar, pa nam je zaista i potrebna još jedna laboratorija. Tu smo mislili da laboratorija bude u okviru Gradskog zavoda za javno zdravlje, takođe i u okviru Batuta. I onda zavodi za javno zdravlje u Šapcu, Užicu, Zaječaru, Kruševcu i Vranju. Dakle, pri ovim zavodima za javno zdravlje da otvorimo i PCR laboratorije za COVID dijagnostiku, medicinski fakultet u Kragujevcu i još jednu laboratoriju u Kosovskoj Mitrovici da bi ubrzali i testiranje tamo i da bi dodatno proširili obim testiranja. Ovo je rezultat plana koji smo mi usvojili kao krizni štab u sklopu priprema za jesen i za zimu i radne grupe koju je formirala Vlada Republike Srbije za koordinaciju rada mikrobioloških laboratorija. Tu imamo ukupno 33 osobe koje će u narednih 4 dana obići 30 lokacija širom Srbije. U ponedeljak 10. avgusta će radna grupa uraditi analizu prikupljenih podataka i kriznom štabu preporučiti mere za podizanje kapaciteta postojećih i otvaranje novih COVID PCR laboratorija. Tako da generalno dalje podižemo kapacitete za PCR testiranje, što je i ključ borbe protiv koronavirusa. To je otprilike to što se mene tiče. Izvinjenje što danas predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić ipak nije mogao da bude sa vama zbog nekih obaveza i sastanaka sa spoljnim partnerima, ali potvrda da će predsjednik Republike biti na preskonferenciju 15 časova u petak. Hvala.
Hvala predsjednice Vlade. Zamolit ću sada doktora Predraga Kona i doktorku Editu Stokić da nam daju svoj pregled epidemiološke situacije u Srbiji i naravno i za Vojvodinu. Izvolite.
Dobar dan. Ono što bi trebalo reći je da se epidemiološka situacija blago popravlja i mi vidimo smanjivanje novo otkrivenih slučajeva, postepeno pražnjenje bolnica. To su sve pozitivni pokazatelji. S druge strane, pratimo broj pregleda koji se vrši u COVID ambulantama, posebno u Beogradu, i tu se jasno vidi smanjenje na početku ove nedelje u odnosu na prošlu. Dakle, u prošloj nedelji je recimo bilo u ponedeljak 632 slučaja sumnje, a ovog ponedeljka 488. U utorak prošli je bilo 566, ovog utorka 363, što jasno pokazuje da taj pad ide, da kažem, rutinski. Obično Subotom i nedeljom se smanjuje broj onih koji se javljaju, pa se ima utisak povećanja, ali to se dešava svake subote i nedelje, pa je posledica, da kažem, navika da se kod lekara ide ipak posle vikenda. Dakle, svi ovi pokazatelji ukazuju na to da se mi nalazimo u jednoj situaciji postepenog smirivanja i prelaska iz jedne jasno nepovoljne u jednu nesigurnu situaciju, i to je trenutno ono što imamo. Vrlo je bitno, posebno preko vikenda, i dalje sprovoditi mere, voditi račune o kontaktima, zapravo izbjegavati kontakte, nositi zaštitne maske, koristiti sva upozorenja koje smo do sada davali, i to je ono što je trenutni presek naše situacije.
Izvolite, doktorka.
Hvala lepo, dobar dan svima. Na ovom spisku ustanova i ukupnog broja pacijenata smeštenih u COVID bolnicama je Klinički centar Vojvodine trenutno sa najvećim brojem hospitalizovanih pacijenata. Međutim, pored ovakvog podatka, moram da kažem da unazad nekoliko dana broj pacijenata koji smo otpustili je veći od broja pacijenata koji su hospitalizovani, što, tako da kažem, ide u prilog onome što je doktor Kon govorio. Međutim, mi kliničari, Klinički centar Vojvodine, pre svega zauzima takav stav da su naši kapaciteti pre svega prošireni s obzirom na broj pacijenata koje imamo, i naravno da je angažovan veliki broj i medicinskog i nemedicinskog osoblja u zbrinjavanju ovih pacijenata. Ako mi dozvolite, govorila sam i ranije o tome da je gojaznost faktor rizika za češće oboljevanje od COVID-19 pozitivne virusne infekcije, a ovoga puta bih vam ukazala na jedan podatak da mi stalno govorimo o COVID pozitivnim pacijentima, ali sa aspekta njihovog lečenja to nije pacijent koji je samo oboleo od COVID-19 virusne infekcije i ima promene na plućima. Danas je jasno poznato i mnogim studijama to dato kao potpora da COVID-19 virusna infekcija, pored promjena na plućima, daje i brojne manifestacije koje se odražavaju na rad i drugih organa i organskih sistema. U Kliničkom centru Vojvodine leče se pacijenti koji imaju tešku i veoma tešku kliničku sliku, i uočeno je da se kod ovih pacijenata sa veoma teškom kliničkom slikom između ostalog verifikuje i promjena u funkciji bubrega, znači akutna bubrežna insuficijencija. Prema podacima koji su dati nakon lečenja u Kini, gde se akutno pogoršanje funkcije bubrega javlja čak od nekih 0,5 do 29%, pojavila se i studija iz Sjedinjenih Američkih Država, takozvana New York City Study, koja je pokazala da taj broj može biti negde i do 37%, ali ono što je interesantno, to je da ukoliko pacijent dospe u jedinicu intenzivne nege, akutno zatajenje bubrežne funkcije može da se javi čak od 78 do 90%. Dakle, ovim sam želela da vam pokažem koliko je u suštini lečenje pacijenata sa COVID-19 virusnom infekcijom komplikovano i zahteva multidisciplinarni tim lekara. S druge strane, ne samo da COVID-19 pacijenti imaju poremećaj u funkciji organa i organskih sistema, nego, evo, na primer, u Kliničkom centru Vojvodine dolaze pacijenti na hroničnom programu hemodijalize koji su COVID pozitivni, što znači...
Slušate prvi program Radio Beograda. Došlo je do prekida u signalu iz Palate Srbije, gde je u toku konferencija za novinare kriznog štaba i evo, veza je ponovo uspostavljena. Nastavljamo sa prenosom.
S druge strane, COVID pozitivni pacijenti mogu biti i oni pacijenti kod kojih je izvršena, recimo, transplantacija virusne infekcije, pogotovo ukoliko se razviju i komplikacije. Na samom kraju ja bih vam izmamila i osmeh na lice, pored svega ovoga što sam govorila, a to je da sam jutros dobila izveštaj u kojem je na ginekologiji za akušerstvo rođeno 35 beba, pa sad pogledajte, u toku 24 sata 35 beba, koji je to broj novorođenih beba. I ono što mislim da je zanimljivo, to je da je bilo 24 čak dečaka i svega 11 devojčica i jedan par blizanaca, dečak i devojčica su se rodili. Ovo dobija na značaju, ako vam kažem, da nam je i deo klinike za ginekologiju i akušerstvo opredeljen za lečenje i porođaj COVID pozitivnih porodilja.
Hvala i doktoru Konu i doktorki Stokić. Kolege, možemo sada da počnemo sa pitanjima. Budući, ja ću samo da zamolim, ako mogu na početku, s obzirom na to da imamo više pitanja, ja ću da vas zamolim da budete kratki, ako možemo jedno pitanje po redakciji. I molim vas, budući da je ovo konferencija za medije medicinskog kriznog štaba, da se držimo teme. Danijela, politika, prvo pitanje, izvolite.
Dobar dan, Danijela Davidov-Kesar, Nemili iz politika. Pitanje za premijerku. Zanima me kako komentarišete izjave, pošto vidimo da iz dan u dan se neke pojavljuju izjave određenih lekara o tome da li su podaci vezani za koronu tačni ili nisu. Juče smo imali izjavu profesora medicinskog fakulteta, Gorana Belevića, ne znam da li ste videli, koji izjavio da je u Srbiji zapravo obolelo 128.000 ljudi od korone i da je preminulo 5.000 ljudi. I da je za ponovno uspostavljanje čvrste spregi između kriznog štaba i naroda zapravo neophodno ispraviti tu statistiku o virusu korona, jer bez toga će ostati mrlja i na epidemiologiji i na preventivnoj medicini. Hvala najlepše.
Hvala.
Videla sam tu izjavu, či ja ne znam, nisam sigurna šta da kažem. Dakle, mi ukupno imamo registrovanih 27.033 potvrđena slučaja. Meni je neverovatno da neko kaže da imamo 5.000 preminulih. Ja zaista ne znam na osnovu koje računice. Sad, ako neko procenjuje da imamo 128.000 potvrđenih slučajeva, pa znate, to je moguće, volila bih onda samo da vidim računicu za čitav svet i da vidim uporedno kako Srbija stoji u toj računici. Zato što ako postoji računica gde vi ne gledate ono što je potvrđeno, a sigurno u Srbiji ima više slučajeva COVID-19 nego ovo što je, jer ovo je samo testir PCR metodom potvrđen slučaj. I sigurno ih ima više. Ali ja odokativnom metodom nisam sigurna da možemo da odlučimo koliko je to. Volila bih da vidim ako je u Srbiji obolelo 128.000, a preminulo 5.000, kakvi su podaci uvaženom profesoru za čitav svet i za neke druge zemlje. Dakle, ja nemam zaista na osnovu bilo kog indikatora, nemam ideju kako je mogao čovjek da dođe do tih cifre. I ja sam rekla nekoliko puta da su sve da su preminuli svi ljudi, hvala Bogu i sva sreća i zahvalnost našim zdravstvenim radnicima, nisu, koji su bili COVID pozitivni ili COVID pozitivni, nego koji su preminuli, pa i od drugih stvari koji su bili u onoj bazi podataka, to nije ni blizu ovom broju. Tako da ne, apsolutno, ja mislim da je ovo neozbiljno, ali takve spekulacije opet mogu da se, ne znam, naučno usporavaju ili ne, to nije moj posao. Tako da mislim da je ovo zaista neozbiljno. Koje drugo pitanje, izvinite?
To je to. Možemo dalje, izvolite, redakcija Al Jazeera, izvolite.
Dobar dan, Natalija Lučić, Al Jazeera Balkan. Pa, slična je tema, komentarisali ste već potpisivanje peticije Ujedinjeni protiv COVID-a. Danas već gotovo 3000 lekara je potpisalo tu peticiju. Koji je vaš stav, ako može i doktor Konda prokomentariše, zašto toliki broj lekara na neki način izražava sumnju i nepoverenje prema radu kriznog štaba? Hvala.
Hvala.
Pa, mislim, ipak morate da razgovarate sa tim lekarima zašto izražavaju toliko sumnje i poverenje. Ja razumem frustriranost i vidim je ne samo u Republici Srbiji, nego u čitavom svetu. Vidim frustriranost različitim stvarima i to o tome sam i govorila. Dakle, vidim recimo da su, i vi svi znate, u Italiji su recimo pokrenuli prijavu, tužbu protiv premijera Contea zato što nije dovoljno brzo uveo restriktivne mere u jednom određenom mestu. A u Austriji, gde su bile restriktivne mere, su pokrenuli tužbu zato što su uvedene tako restriktivne mere, pa da li je to u skladu sa Ustavom. Dakle, dve potpuno suprotne stvari na koje se ljudi žale, tako da šta god uradite, mislim, nije to samo nekako specifično Srbije, šta god da uradite, ili ste bili previše restriktivni, ili niste bili dovoljno restriktivni, ili niste postali dovoljno brzo restriktivni. Tako da ja razumem frustraciju i mogu da kažem da je delim. I nama je, i meni je ovaj juli bio sigurno lično jedan od najtežih meseci u životu. Nismo ovo očekivali, iznenadilo je nas, ali iznenadilo je čitav svet. Ponovo, mi smo dali sve od sebe, čini mi se da smo se dobro borili. Kao što sam nekoliko puta rekla, ja mislim da smo mi danas mnogo spremni, upravo zato što smo se svi zajedno uključili u ovu borbu i mislim da mnogo spremni dočekujemo jesen u odnosu na to kako smo izašli iz onog prvog talasa kada je nekako sve bilo na državi, pa je država bila i otac i majka i govorila da li sme da se izađe, da li ne sme da se izađe, pa kada je bilo ukinuto vanredno stanje, ali nije bila i dalje na snazi bila epidemija koronavirusa. Svi smo se opustili. Ja mislim da nam se to ovaj put neće desiti i da ćemo zato jesen mnogo bolje, na jesen mnogo bolje proći. Što se tiče podataka, a tu se donekle nadovezujem i na ovo prvo pitanje, što se podataka tiče, vidite, oni sigurno nisu 100% ispravni. Nisu ni u jednoj zemlji sveta. Vi imate zemlje kao što je recimo Velika Britanija koje su suspendovale prijavljivanje broja smrtnih slučajeva preminulih od koronavirusa. Zamislite da smo mi rekli više nećemo objavljivati te brojeve. Šta bi bilo u Srbiji i zašto bi nam sve optužili? U Velikoj Britaniji je to prošlo tek tako, dakle nema nikakav problem. Tako da mi dajemo sve od sebe da budemo transparentniji, da budemo što transparentniji, radimo i na novom informacionom sistemu koji će svakako biti mnogo precizniji od COVID-19 i danas je krenulo testiranje tog novog informacionog sistema. Ja se nadam da ćemo u drugoj polovini avgusta moći da ga pustimo. Dakle, ja sam spreman da razgovaram sa bilo kim, tako sam spreman da razgovaram i sa tim ljudima koji su potpisali tu peticiju kada bi mi rekli ko je njihov predstavnik. Ja zaista nemam nikakav problem. Neću čak ni govoriti o tome koji je to broj ljudi u odnosu na broj doktora, takođe imajući u vidu da je tu značajan broj ljudi iz dijaspore, dakle ljudi koji, naši doktori koji su otišli iz Srbije i nisam sigurna da mogu dovoljno dobro da pričaju o tome kakav je naš sistem, pod kakvim je pritiskom, da li ima nečega dovoljno, da li je država uradila dobar posao. Ali posao države je da obezbedi da oni imaju svu opremu, zaštitne maske, skafandere, rukavice, sve ono što im je potrebno. Čini mi se da tu apsolutno niko danas ne može da kaže, ni sam ja čula da može da kaže da nemaju dovoljno zaštitne opreme. Čula sam da svi imaju i više nego potrebno zaštitne opreme i svog ostalog materijala za rad i da je danas naše zdravstvo čak bolje opremljeno nego u normalnim situacijama. Mi ćemo otvarati još laboratorija, otvaramo još dve COVID bolnice, dalje se spremamo za jesen i zimu, tako da borimo se dalje. A vola bi da se ti ljudi, dakle, ja sam otvoren da se bore zajedno sa nama, zato što zaista mislim da treba da budemo ujedinjeni protiv COVID.
Izvolite dalje, Aleksandra.
Aleksandra Vasić, portal Objektiv, pitanje za premijerku. Kojim tempom i intenzitetom će mere biti ukinute? Tu mislim na ograničen rad kafića, prodavnica i zabranu okupljanja više ljudi. Hvala.
Hvala.
Pa, postepeno. Još uvek razmišljamo o tim stvarima, ono što nam dolazi i o čime se sada krizni štab intenzivno bavi, to je septembar i polazak u školu. Ali pored toga mislim da je ono što je važno je svakako dakle prosveta i sve mere prevencije da bi nastava mogla da počne koliko god je moguće normalno i da bi deca mogla da idu u školu pa što više dok god je to bezbedno i koliko je to bezbedno. Naravno deo toga mi uvek držimo i spremamo se da bude online nastava. Privredna aktivnost i privreda, kako firme mogu da funkcionišu i nešto o čemu smo razgovarali i što sam ja zamolila da se pogleda sa našim laboratorijama sada, to je to takozvano pool testing, odnosno masovno testiranje, gde vi u jednom većem kolektivu ne uzimate od svakog pojedinačno bris, nego uzimate od svih, radite analizu toga i kad ako je neko pozitivan, onda radite svako pojedinačno da vidite ko je. Ali je mnogo brže, mnogo efikasnije, također mnogo jeftinije, a odlična je metoda i za poslodavce, a i za zaposlene i za sindikate da vide da svi zajedno dajemo sve od sebe i da ljudi rade u jednom što je moguće više bezbednom okruženju. Zatim tu su nam i razgovori oko kulturne institucije kulture, dakle svakako je potrebno, čini mi se, da bi nastavili kao društvo da živimo koliko toliko normalno, da otvorimo nazad i pozorište i bioskope i radimo i na protokolu za to, ali će krizni štab, svakako posebno stručni deo kriznog štaba, naši epidemiolozi i infektolozi, pogledati te preporuke i onda ćemo to, ja se nadam, do nekog 15. avgusta izdati kao preporuke da se ljudi spremaju za septembar i za oktobar. Ali ićemo postepeno. Što se, ako mene pitate, mada je nezahvalno da ja lično govorim o ovome bez toga da sam se konsultovala sa stručnim delom kriznog štaba, mislim da je recimo obaveza nošenja maske u zatvorenim prostorima nešto što će ostati još neko duže vreme sa nama.
Možemo dalje. Izvolite, televizija Most. Evo je mikrofon.
Poštovanje, Mirjana Nedeljković, televizija Most. Zvečan. Kakva je epidemiološka situacija na Kosovu i Metohiji? Ne mislim samo na srpske sredine. Da li ste u kontaktu sa prištinskim zdravstvenim sistemom i da li u srpskim sredinama ima dovoljno opreme i stručnog kadra? Čuli smo danas lepu vest da će se u Kosovskoj Mitrovici otvoriti laboratorija. I drugo pitanje je da je situacija u Bujanovcu i Preševu dosta ozbiljna. To je danas izjavio doktor Tijodorović, jer ne postoji potpuni uvjet.
Izvinite, ako možete samo malo glasnije, molim vas, slabije se čuje. Izvolite. Molim vas da ne dobacujete. Hvala.
Situacija u Bujanovcu i Preševu je dosta ozbiljna. Danas je to izjavio doktor Tijodorović, jer ne postoji potpuni uvid u broj obolelih koji se leče po privatnim klinikama na Kosovu i Metohiji. Hvala.
Hvala.
Evo ja ću dati ako doktor Kon ima još neke dodatne informacije. Ja sam danas razgovarala o epidemiološkoj situaciji na Kosovu i Metohiji sa Markom Đurićem i tamo se postepeno smiruje situacija, imamo manji broj obolelih, ali je, mislim, slično kao i na teritoriji centralne Srbije i dalje jako nestabilna situacija, tako da ćemo nastaviti to da pratimo i tamo će morati još neko vreme sigurno da se poštuju sve ove mere, pa ćemo videti onda dalje sa popuštanjem, ali to nikako neće biti naglo. imaju svu potrebnu opremu i lekari sa područja centralne Srbije i naravno Ministarstvo zdravlja su na raspolaganju ukoliko je potrebno, kao što je u nekim trenucima od marta do danas bilo, da šaljemo dodatne lekarske timove. U ovom trenutku nema potrebe za tim, ali ako bude bilo potrebe, svi smo tu da pomognemo. Kao prioritetno tretiramo otvaranje laboratorije u Kosovskoj Mitrovici, zato što želimo da ubrzamo testiranje i želimo da za jesen budemo spremni da testiramo mnogo masovnije. Tu imamo ljude koji ili danas ili sutra već dolaze na obuku i obuka će se vršiti u laboratoriju Batajnice. Pored ovoga tražimo objekat koji može da se prilagodi da bude dijagnostička laboratorija za COVID. Svakako će morati da se urade dodatni građevinski radovi, to ćemo platiti preko Kancelarije za Kosovo i Metohiju i opremu ćemo nabaviti, PCR aparate i sve ono što je potrebno ćemo nabaviti preko Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, ali obuka ljudi kreće danas ili sutra u Batajnici. Dakle, borimo se dalje zajedno, ali malo je mirnije, u svakom slučaju nikako nije nešto gde možemo da budemo bezbedni, puni samopouzdanja i spremni za opuštanje, to nije. Što se tiče Preševa i Bujanovca, ja sam razgovarala nekoliko puta sa profesorom Tijodorovićem o ovome i velika zahvalnost što je otišao da obiđe Bujanovac i da razgovara tamo sa svim ljudima koji se bore protiv COVID-19. Tamo jeste teža situacija u smislu dijagnostike, zato što ljudi ne dolaze na testiranje ili se neki deo njih testira i leči na području Kosova i Metohije. Tako da apel za stanovnike Preševa i Bujanovca da dolaze u COVID ambulante u Preševu, odnosno u Bujanovcu, i da pomognemo da se ljudi testiraju što ranije ukoliko imaju neke simptome i da lečenje krene što pre, zato što u ovom trenutku zaista imamo problem, zato što jako teški slučajevi dolaze, vraćaju se sa područja Kosova i Metohije i leču se ovdje kada naši zdravstveni radnici imaju mnogo, mnogo, mnogo težu situaciju, to lečenje traje mnogo duže, kompleksnije je i tako dalje.
Doktor Kone, imate li nešto u Kosovu to?
Rekao bih što se tiče procene profesora Belojevića, ona nije realna. Što se tiče lekara ujedinjenih protiv COVID, dakle mi smo na istoj strani i tu nema dileme. Što se tiče popuštanja mere, nije vreme za to da se o tome razgovara. Što se tiče obaveza nošenja maski, racionalno je da o tome nastavimo da govorimo, a što se tiče rada, kafića i tako dalje, to tek posle polaska u školu, po mom dubokom ubeđenju.
Možemo dalje. Ana, televizija N1, izvolite.
Dobar dan. Imam prvo pitanje u vezi sa radom škola. Dakle, evo i doktor Konj je jutros govorio o tome, ne samo jutros, nego i juče. Na našem programu rekao je da će škole biti verovatno otvorene u septembru, da se očekuje smanjen broj časova na 30 minuta. Takođe je rekao i da u učionici može da boravi samo 15 učenika. Imam pitanje za vas, šta je sa tom online nastavom i šta sad će raditi deca koja ne mogu da stanu u učionicu ili kapacitet škola nije toliki da može zapravo da odvoji sve razrede u odvojene prostorije. Drugo pitanje, možete odgovoriti vi, a može i doktor Kon, je u vezi sa COVID bolnicama, primjera radi ortopedije ili dermatologija, dakle, u kojima za kojim imaju potrebu i regularni pacijenti. Nama su se javili pacijenti iz, koji su imali zakazanu operaciju na Banjici i nisu mogli da obave operaciju zbog toga što je ona tog dana pretvorena u COVID bolnicu, nisu mogli da na isti način i kvalitet imaju u drugim bolnicama. Kada će se otvaranje tih bolnica za pacijente koji imaju potrebu tamo otvoriti i kojim, kada to može da se očekuje i kojom brzinom će se to odvijeti? Imam još jedno treće pitanje koje je van teme. Da li mogu da
ja sam zamolila ako možemo da se držimo pitanja na temu, budući da je ovo konferencija medicinskog kriznog štaba.
Ok, zamolit ću ja predsjednicu vlade kasnije. Hvala.
Hvala.
Što se tiče nove školske godine, Ministarstvo prosvete je kriznom štabu uputilo njihov predlog koji mi u ovom trenutku razmatramo. Nismo kao krizni štab ništa dodatno odlučili i daćemo jasne preporuke i instrukcije koje će onda vlada usvojiti i tako će se odvijati nastava. Ja sam slušala pažljivo i čitala sam taj dokument, slušala sam pažljivo ministra Šarčevića. Ono čemu ja lično težim, to je da damo neke zaista jasne kriterijume po kojima će škole odlučiti kako da rade. Dakle, da ne ostavljamo to samoj školskoj upravi, po školskoj upravi da sami odlučuju i da damo samo modele, pa oni odluče po kome će. Dakle, ja bih radila nešto malo striktnije i uvela jasnije kriterijume, tako da ćemo se time voditi. Šta se dešava sa online nastavom? Dakle, online nastava je nešto što je dobro funkcionisalo, pokazalo dobre rezultate kada smo je uveli u jako kratkom roku u martu i to je ono što je rezultat svega što smo uradili na digitalizaciji obrazovanja od 2017. godine pa na ovamo. Mi smo bili, ja mislim, jedina zemlja u Evropi koja nijedan jedini dan nastave nije izgubila tokom epidemije, odnosno pandemije koronavirusa. Mi smo posljednji dan u klupama imali u petak i preko vikenda smo se završili sve pripreme i od ponedeljka krenuli na online nastavu. Tako da smo spremni za to i dalje se snimaju ti časovi. Mi dalje radimo na uvođenju dodatnih digitalnih učionica, odnosno digitalnih udžbenika, tako da sve to ide svojim tokom i naći ćemo najbolji mogući mehanizam za nastavu od septembra ove godine, dakle školske godine 2020-2021. godine. Što se tiče kapaciteta bolnica, pa da, jasno je da kada veliki broj bolnica pretvorite u COVID bolnice, ne zato što vi to želite, nego zato što imate toliko pacijenata, da te bolnice i da je taj zdravstveni sistem opterećen i da jako teško može da onda usluži sve ostale pacijente koji boluju od drugih bolesti osim COVID-19, odnosno pored COVID-19. I to je nešto sa čim se ponovo susreću zdravstveni sistemi širom Evrope i širom sveta, ni po čemu tu Srbija nije jedinstven slučaj. Bolnice će se otvarati kao što smo to radili i u aprilu i maju, kako se bude smanjivo broj pacijenata, tako ćemo pacijente stavljati u COVID bolnice, a neke druge bolnice, a pre svega tu mislim na ono kao što smo to radili i u aprilu i maju, ćemo oslobađati, tu pre svega mislim na Banjicu, na primjer, gde imamo i veliku listu čekanja. Tako da, čim budemo mogli, bit će nam najveća sreća da polako počnemo da zatvaramo COVID bolnice, da se one vraćaju u svoj normalan režim rada, ali još jednom, ogromna zahvalnost našem zdravstvenom sistemu, našim zdravstvenim radnicima, lekarima, medicinskim sestrama, tehničarima, celim njihovim timovima, zato što su nadljudskim naporima i dalje uspevali da leče i sve ostale pacijente. Da, nisu sve operacije koje su bile zakazane i realizovane i urađene, ali su nastavili da operišu sve one kojima je život ugrožen. Nastavili su se i hemioterapije i zračenja i ostale operacije, dakle stvarno, što vidite i po tome što je nama smrtnost, ukupna smrtnost u Republici Srbiji u 2020. godini i dalje manja nego u 2019. godini. To zaista govori o nadljudskim naporima i fenomenalnim kapacitetima, znanju i trudu i požrtvovanosti naših zdravstvenih radnika.
Možemo dalje, molim vas još jednom da se držimo po jednog pitanja jer imamo još dosta pitanja. Televizija Pink, izvolite.
Dijana Stojanović, Televizija Pink. Koja su trenutno najveća žarišta, odnosno gde je najveći problem? Ako imate informaciju odakle su novo oboleli i kakva je njihova klinička slika? Hvala.
Hvala.
Doktor Konović.
Ne, ja te podatke konkretno nemam, odnosno ono što se vidi jasno je da polako Beograd se smanjuje kao žarište, manje je procentualno izražen u ukupnom broju pozitivnih. Mislim da je Novi Sad i dalje vrlo visok, a ovo ostalo prvenstveno se odnosi na Bujanovac i Preševo, dok su svi ostali, Šabac i Kragujevac i Kraljevo, svi oni koji su bili, da kažem, žarište, svi se polako smiruju. To je on, ali nemam ove najnovije podatke, to je ono što znam od ranije. Samo bih dodao ovde da kliničko-bolnički centri neće biti potpuno vraćeni, nego će delovi biti ostavljeni za COVID, to je pričao ministar, jer takva je neka organizacija vezana za popuštanje, to jest otvaranje tih prostora za non-COVID. Tako se obezbeđuje neka dodatna elastičnost da ne dođemo u situaciju da se potpuno isprazni bolnica pa ponovo da se puni nakon nekog vremena. Treba reći da bi se iz COVID stanja prešlo u non-COVID treba 4 do 5 dana, tako da to sve treba planirati. Ali o tome je pričao ministar. Još samo da kažem da što se škola tiče, jedna od stvari o kojem nije bilo u ovim dopisima, to je pitanje produženog boravka. Mislim da to ćemo verovatno morati da raspravimo ili treba roditeljima saopštiti da li će toga biti ili neće biti. S druge strane, podeljeno je po ciklusima nastava, ciklus od 1. do 4, od 5. do 8. i srednje škole. Online nastava, na nju se više računa, posebno u srednjim školama, ali i u starijim razredima, a za ove mlađe, posebno 1. i 2. razred, planira se, koliko sam video, prvenstveno to da se nastavlja obavlja u školi. Tu treba još dosta razgovarati i sa roditeljima, deca moraju samo zdrava da dolaze u školu, znači biće obaveza da mere deci temperaturu pred polazak u školu svaki dan. To je važno, ukoliko imaju povišenu temperaturu da ih ne šalju u školu. Isto tako biće priča o tome kada moraju maske da se koriste, a moraju da se imaju za sebe, tako da je to nešto što je novina u odnosu na ostale situacije. Mi moramo da shvatimo da će biti poseban razgovor sa prosvetarima i vezano za to kako će koristiti, da li će koristiti sunđer i kako će se ponašati ne samo đaci, nego i prosvetari. Biće tu sasvim sigurno određenih preporuka i za sprovođenje te nastave od strane medicinskog dela kriznog štaba, a ostalo je sve organizacijom i vrlo, vrlo komplikovano.
Izvolite dalje, portal Nova Rasa. Izvolite.
Dobar dan, Mihajlo Jovićević, portal Nova Rasa. Pitanje za premijerku. Dakle, Svetska zdravstvena organizacija je pre 2 dana saopštila da vakcina protiv korone možda neće biti gotova do kraja godine i da možda zapravo nikada nećemo ni dobiti lek protiv koronavirusa. S druge strane, predsjednik Vučić je krajem jula, 30. jula, čini mi se, najavio na neki način dolazak, odnosno da će Srbija dobiti vakcinu krajem novembra ili početkom decembra. Sad me zanima, da li ste možda revidirali tu dinamiku dolaska vakcine, da li se nešto promenilo ili ostajete pri tome i koja bi to zemlja mogla biti od koje bi ćemo dobiti vakcinu, da li bi to možda mogla bude Rusija, konkretno pitanje. Hvala.
Hvala.
Mislim da je predsednik Vučić rekao da ćemo biti jedno od prvih 20 zemalja na svetu koja će dobiti vakcinu protiv koronavirusa. Naravno, kada ta vakcina bude završena, kada sve studije pokažu da je ona bezbedna i kada bude bezbedna za upotrebu. Mi je ne možemo dobiti pre nego što je ona završena. Tako da mislim da je svakom ko želi da čuje i da razume i ima zdrav razum potpuno jasno o čemu je predsednik Vučić pričao. Hvala.
Možemo dalje. Dragana, izvolite.
Dragana Petrović, novinar Sudskog telegrafa. Pitanje za doktora Kona. Majke pozitivne na koronu trebalo bi da doje svoje bebe, jer korist nadmašuje rizik od bolesti, rekao je pre nekoliko dana direktor Svetske zdravstvene organizacije. Zanima me kakav je vaš stav po ovom pitanju.
Moj lični stav, ali to je pitanje, pa dobro, stav struke je još uvek nema dovoljno dokaza o tome. Ovo imate isto stav koji je izrečen na konferenciji za štampu. Znači, da li se virus izlučuje ili ne, nije nemoguće da se izlučuje. Ono što je najverovatnije razlog što je takva preporuka, što je teško verovatno da na taj način može doći do zaražavanja, jer ide respiratornim putem zaražavanja. Ono gde majka može da zarazi, i tu nema nikakve dileme, znači ako se i odluči da doji, što eto vidimo da je preporuka praktično Svetske zdravstvene organizacije, onda mora vodi računa da onaj put kojim se inače prenosi ova infekcija, to je respiratorni, da se ona zaštiti, da jednostavno obezbedi da dete ne bude izloženo njenom mogućnosti da je respiratorno putem prenosa kapljica da je zarazi, znači mora da čuti kada doji, mora da se prekrije, mora da stavi eventualno i duplu masku da bi bila sigurnija. I to je to. Prenos u principu, recimo kod gripa, se potpuno slobodno doji. Majka možda ima i 39 temperaturu, slobodno možda doji, ali isto tako mora da stavlja masku, tako da to ne bi bilo prvi put. To je inače kod respiratornih često. Isto važi čak i za kod varičele, recimo. Kod ovčijih boginja takođe može da doji. Ali mora da prekrije sve kruste i tako dalje, znači mora da se zaštiti dobro da ne bi respiratornim putem zarazila dete.
Izvolite dalje, Newsmax Adria. Jelena, izvolite.
Dobar dan, Jelena Kikić, Newsmax Adria. Dakle, 12. jula na televiziji sa nacionalnom frekvencijom predsednik Vučić je izjavio: siguran sam da ćemo u narednih 20-ak dana ponovo da vrlo uspešno i brzo i efikasno savladamo koronu. 5. avgusta mi dalje imamo preko 200 zaraženih, ne možemo da uđemo u Evropsku uniju, pitamo se kako će početi školska godina, da li je ta izjava bila preuranjena ili možda mi kao društvo i kao sistem sporo reagujemo na rešavanje problema.
Hvala.
Ja mogu da kažem da, znate kako, sad je, koliko je to, 3 nedelje, 12. to je 18. 5, 23 dana. Procene, kad je u pitanju ova bolest, pokazala su se prilično nezahvalne. Posebno, mislim da je tada predsednik mislio, ne mogu da se setim, ali to je, tada je se još razmišljalo i o policijskom času kojeg nismo, po meni ipak bolje da nismo, uveli, i onim restriktivnim merama sa kojim bi to sasvim sigurno mnogo brže išlo. Ali da se razumemo, restriktivne mere, to vam je bumerang. Tu se opuštanje desi istog momenta kada prestanete sa restriktivnim merama i to imamo i lično iskustvo. Tako da ove mere koje daju stabilni pad izgleda da na duže staze su mnogo bolje. Ali i to ne možemo da tvrdimo. Znači, sve zavisi od toga kako se ponašamo. I to jeste činjenica. Znači, jedina što je obaveza što sada postoji je nošenje maske. I jedina obaveza je da se ne okupljamo preko 10. I to nije mala zabrana. To je prilično velika zabrana. Ali dalje pooštravanje tih mera mislim da nije ni logično, niti je korisno. Mi ćemo izaći iz ove situacije. Da li će to biti za 3 nedelje, da li će biti za 6, izaći ćemo. Ali da li ćemo to spustiti skroz do nule, to je veliko pitanje i odmah da vam kažem, prilično sam skeptičan i uopšte skeptičan po pitanju da će se potpuno vratiti u normalu sve dok ne dođemo u situaciju da imamo ne samo vakcinu, nego da jednostavno imamo način kako da povećamo kolektivni imunitet. Polazak dece u školu je trenutno apsolutno najznačajniji događaj i najveći prioritet koji postoji vezano za ovu situaciju. Kako da ne?
Pa ja mislim da svi vidimo da borba još uvek traje. A kao što je doktor Kon rekao, i vi se sećate da je predsednik preporučio i da je rekao da je najbrži, najefikasniji način borbe protiv COVID-19 ponovo uvođenje vanrednog stanja i zabrana kretanja, što smo se svi uverili da jeste najbrži, najefikasniji način, zato što smo imali mart i april kada smo mi to kao Srbija zaista izuzetno efikasno rešili kao problem, bez većih problema i bez toga da mi kada smo izašli iz te krize koja je bila najveća kriza nakon Drugog svetskog rata u Evropi, u Republici Srbiji građani realno nisu videli opasnost od koronavirusa, pa nam se desilo onda ono što nam se desilo. Tako da tada da smo uveli zabranu kretanja, verujem da bi to završili za 2 nedelje. Mi smo kao krizni štab odlučili da idemo drugim putem, koji se pokazao mnogo, mnogo teži. Da li će dati dugoročno bolje rezultate, ja se nadam da hoće. E sad ja želim takođe, vidim da i vi kolege ovde vaše detaljno pratite izjave predsednika Republike, što je izuzetno pohvalno, ali takođe moram da kažem da ih pratite selektivno. Dakle, molim vas da sa istim takvim interesovanjem pratite i izjave i pozivate se na njih kada se radi, na primjer, o ekonomskom rastu, kada predsednik najavi da ćemo biti jedna od najbrže rastućih ekonomija, pa onda dođete na preskonferenciju i prijavite: predsednik je rekao da ćemo biti jedna od najbrže rastućih ekonomija i mi smo u prvom kvartalu najbrže rastuća ekonomija. Ili kad kaže plate će biti više od 500 evra, pa su više od 500 evra. Ili kada kaže imat ćemo jednocifrenu nezaposlenost, tako da i te iste stvari pratite kao što pratite ovo i da onda isto i na tim i o tim stvarima izveštavate kao što izveštavate ovom. To bi bilo, čini mi se, fair, profesionalno i objektivno novinarstvo. Hvala.
Imamo još nekoliko pitanja. Možemo dalje. Agencija Tanjug.
Mirjana Mitrović, Agencija Tanjug. Pa evo, nadovezala bih se na rečenicu doktora Kona da je apsolutni prioritet.
Samo vas molim malo glasno,
da je
izvinite.
Apsolutni prioritet kriznog štaba početak nove školske godine. Pa kada će biti poznati ti kriterijumi po kojima će se škole opredeliti za model nastave i da li je razmatrano kako reagovati u situaciji ukoliko se u školi u odeljenju pojavi zaraženi učenik? Da li će celo odeljenje ići u izolaciju ili će se to rešiti na neki drugi način? Danas nemamo predstavnike Ministarstva prosvete, ali evo možda premijerka može da kaže, s obzirom da će nastav u školi moći da prati do 15 učenika i da će odeljenja biti praktično podeljena, to znači dvostruko veći broj učitelja i nastavnika. Da li imamo dovoljno nastavnog kadra?
Ja volim samo da kažem ovako, nemojte da stavljate to kao da je to sada dogovoreno. Dakle, to je nešto o čemu se razmišlja, preporuke nisu napravljene, dakle, to sada da kažemo biće odeljenja do 15 učenika sa... Dakle, to nije dogovoreno, to je jedna od opcija.
Ukoliko bude tako, da li imamo dovoljno nastavnog kadra, kako će to pitanje biti rešeno?
Sve kako se dogovorimo, na kraju krajeva ćemo morati da implementiramo i da implementiramo istim kvalitetom obrazovanja kao što je bio, a trudimo se da svake godine kvalitet obrazovanja i podršku našim nastavnicima, učiteljima i profesorima da povećavamo. Tako da svakako šta god odlučimo, morat ćemo to da realizujemo.
Ono kako ja shvatam, pazite, suština je da se razredi što je moguće više u odeljenjima, a ono što je najvažnije je praktično da svaka škola treba da odabere onaj model koji njoj najviše odgovara. Tu smo sada čuli da je ne treba baš previše puštati svakoj školi da odluči, ali neku vrstu odluke po pitanju same nastave će morati doneti. I to je organizaciono pitanje koje jednostavno ne spada u domen ovog zdravstvenog dela. Zdravstveni deo je samo bitno da da objašnjenje šta očekuje vezano za nošenje maski, šta očekuje vezano za održavanje higijene, šta očekuje po pitanju toga šta treba da rade nastavnici, profesori, učitelji u smislu toga da oni ne zaraze. To je suštinski deo tog zdravstvenog dela. A što se tiče značajnosti, obrazovanje je apsolutno temelj nekog društva i to je nama svima jasno. I mislim da zbog toga to zaslužuje vrlo detaljne rasprave, da ne bi ušli u neke situacije da se neko opire nekim merama potpuno besmisleno, a da prethodno o tome nismo raspravljali. To je jedino što mogu da kažem. Ne, ako se pojavi zaraženo dete, prvo, zaraženo dete ne treba se pojavi uopšte. To je ono što sam rekao. A mora da se meri temperatura svakog jutra. Znači, majka je ta ili roditelj, sasvim svejedno, koji treba da javi školi da je dete bolesno i onda da se razmišlja o tome šta ćemo dalje. Znači, nastava će se nastaviti dalje sa pojačanom kontrolom i posebnim nadzorom. Ništa tu posebno neće da se desi. Pogotovo što imamo stav Evropskog centra za kontrolu bolesti, da posebno mlađa deca ne obolevaju od ozbiljno, niti su ozbiljni prenosioci. To je stav, zvanični stav Evropskog centra za kontrolu bolesti. Prema tome, bez obzira na to, mi sa dodatnim oprezom ipak idemo u sve ovo razređenje i sve ove postupke, upravo zato da bi roditelji bili mirni, ne samo mirni radi njihove mirnoće, nego zbog toga da bi sarađivali, da bi napravili jedan most saradnje vezano za to i da bude jasno da će i njihova deca biti potpuno bezbedna, a i oni, ukoliko do bilo čega dođe u smislu zaražave.
Stefane, izvolite sledeće pitanje.
Stefan Cvetković, freelancer. Pitanje za premijerku. Ovde ste sad dali jednu sugestiju novinarima vezanu za izveštavanje i za praćenje onog što državni službenici govore i mislim da je to nešto što je na mestu. Teo bih da sugerišem da i ove konferencije za štampu su nešto što je naš zajednički posao, o tome zajedno radimo, na istom smo zadatku i da se tu negde razumemo. Ali bi imao jednu sugestiju, a ujedno i posle toga pitanja. Sugestija je da vrlo često kada se ukaže na neke probleme, postoji reakcija, što je dobro. Da li je to pokrajinski sekretar, da li je neko iz kriznog štaba, ima intervencije i ima aktivnosti da se takve stvari predupredi. Ali negde sugestija ide ka tome da nemamo krajnji rezultat. A krajnji rezultat je da vi niste sudska vlast, ali jeste izvršna vlast koja može da smeni neko ko loše radi. A mi smo imali primere da je bilo propusta u radu. Ja ću vam dati samo dva primera.
Jel možemo, molim vas, Stefane, samo malo kraće. Brat. Molim vas, moramo da privodimo kraju.
Ako možemo pitanje, molim vas.
Molim vas. Zaista imamo dosta kolega. Molim vas.
Koji su kršili procedure, obavljaju vlast, u VD stanju su nezakonito 4 godine, nisu adekvatno sankcionisani. Znači, da li smenom, da li nekim merama koje može izvršna vlast ili oni koji su osnivači tih medicinskih ustanova nisu sankcionisani. Konkretno dajem primer, specijalna bolnica za plućne bolesti, neadekvatno ponašanje rukovodstva, VD stanje koje je nezakonito i tako i dalje i traje i dalje, s tim da imamo i primer da ujedno ti ljudi u tim trenucima kada cela država strepi i svi se bore i daju maksimum, neko prima nikad veću platu. Eto, to je moje pitanje.
Hvala Stefane.
Morala bi da se upoznam sa tim slučajem da bi odgovorila adekvatno na pitanje. Zaista ne mogu ovako paušalno da odgovorim.
I molim vas za razumevanje, imamo još jedno pitanje. Srbija danas, izvolite. Ja se izvinjavam svima, molim vas. Izvolite, koleginice.
Dobar dan, svima. Jelena Lazić, portal Srbija danas. U Srbiji je trenutno broj obolelih od koronavirusa u padu i sami ste rekli da se situacija blago popravlja. Mene interesuje da li se razmatralo uopšte uvođenje nekih novih mera kako bi se sprečilo importovanje slučajeva u našu zemlju. I drugo pitanje za doktorku Stokić. Na početku epidemije je rečeno da su hronični bolesnici u najvećoj opasnosti od razvijanja teških kliničkih slika. Međutim, sada se pokazalo da to apsolutno ne mora da znači, odnosno da i mlađi, zdravi ljudi mogu da završe na mehaničkoj ventilaciji. Kažite mi, prema vašem iskustvu, da li svi hronični bolesnici nužno razvijaju tešku kliničku sliku i koliko to zavisi od kontrole njihove bolesti? Naprimer, hipertenzija, dijabetes.
Hvala. Naravno, pitanje vam je, što bi rekli, na mestu, jer svaka hronična bolest, bilo da je reč o kardiovaskularnim bolestima, metaboličkim bolestima, malignim bolestima i brojnim drugim, ne moraju per se da znače i težu kliničku sliku i ne moraju da znače oboljevanje od COVID-19 virusne infekcije. Ali kod tih bolesnika koji nose već poremećaj funkcije u radu organa i organskih sistema, svakako je rizik veći. I rizik je veći da se prehospitalizuju i rizik je veći da dospeju u jedinice intenzivne nege i primeni se metoda mehaničke ventilacije zbog stradanja pre svega respiratorne funkcije. Dobro ste uočili da ima i mladih osoba koje imaju veoma tešku kliničku sliku i koje zahtevaju smeštaj u jedinice intenzivne nege, ali je kod njih dominantno pre svega dominantna promena na plućima. Znači, kod njih su izraženije promene na plućima. Neki od faktora koji na to ukazuju, to je da se ti pacijenti koji su mlađe životne dobi duže osjećaju dobrog opšteg stanja, ne pridaju značaj povišenoj temperaturi, kašlju, malaksalosti i kasnije se javljaju lekaru i kasnije posumljaju da možda imaju COVID virusnu infekciju. Kod starijih osoba, znači koji imaju neke druge hronične bolesti, oni, što je iskustvo pokazalo, javljaju se ranije, tako da su mere intervencije pre svega moguće da se započnu ranije. Mladi se obično javljaju kasnije, jer svojom snagom i svojom mladošću praktično duže nose bolest do manifestacije na nogama. Kasnije se javljaju. Ne, znači, ako je dijabetes dobro regulisan, vi tog pacijenta sa dobrom glikoregulacijom izbacujete iz grupe sa dijabetesom i stavljate ga u populaciju kao da nema dijabetes. Pacijenti koji imaju hipertenziju, ako ima dobro regulisan krvni pritisak medikamentskom terapijom, on je odmah iz grupe loše regulisanih hipertoničara odmah prešao u grupu zdravih i njegovog rizika koji nosi hipertenzija nema, izbriše. Znači, jako je bitno kakvo je stanje bolesti, odnosno da li je hronična bolest pod kontrolom. Naravno, pacijent koji ima šećernu bolest, što bi rekli, što je moja najuža specijalnost, nije svejedno da li ima glikemiju 5 ili 6, ili, kao što smo imali slučaj, mlade pacijente sa glikemijom 22-23. Naravno da pacijenti koji imaju glikemiju 22-23 imaju niz poremećaja kod kojih se pre svega ranije i brže javljaju komplikacije. Znači, da samo zaključim, imati hroničnu bolest samo po sebi ne znači da će i preoboleti, ali nosi veći rizik.
Ja se zahvaljujem.
Što se tiče ulaska u zemlju, znači postoji zdravstveno upozorenje, pitanje je bilo vezano za import. I samo da odgovorim. Znači, što se tiče toga, i sad već postoji upozorenje da se javljaju sa eventualno nekim tegobama da bi se ispitali, to je jedno. Drugo, mislimo sada, nažalost, u situaciji da je učestalost veća kod nas nego iz zemalja odakle nam dolaze. Tako da je to pitanje postaje aktualno sa ovim smirivanjem situacije i o tome će biti ponovo reči. Za sada je ovakva situacija. Znači, postoji kontrola s tim što nemamo mi takozvani obavezni karantin ili samoizolaciju 14 dana i obavezno testiranje. Testiranje, pretpostavljam, da će manje biti verovatno da se uvede, ali što se tiče samoizolacije nije nemoguće u narednom periodu kako se situacija smiruje. Da.
Ja se izvinjavam svima vama i zaista moramo danas da završavamo. Zahvaljujem se svima vama, poštovane kolege, i zahvaljujem se današnjim učesnicima konferencije za medije.
Čuli ste direktan prenos konferencije za novinare kriznog štaba. Ovo je i dalje prvi program Radio Beograda i emisija Novosti dana, u kojoj vas podsjećamo da je na početku konferencije za novinare saopšteno da je u posljednje 24 časa u Srbiji registrovano još 295 novih slučajeva oboljevanja od virusa korona. Preminulo je 9 osoba, testirano 9858 građana. Na respiratorima su 132 pacijenta, a od početka epidemije preminulo je 614 obolelih. Premijerka Ana Brnabić ocenila je da se situacija polako smiruje, najavila i otvaranje novih laboratorija da bismo, kako je rekla, bili spremni na jesen.
Pritisak na naš zdravstveni sistem nastavlja da slabi i po broju pregleda tokom jednog dana i u odnosu na broj hospitalizovanih u poređenju sa brojem otpuštenih iz bolnica u 24 časa. Ovo je sada već rezultat toga što su zaista najveći broj građana je izuzetno odgovoran. Danas smo počeli sa obilaskom svih postojećih laboratorija koje se bave PCR dijagnostikom na COVID virus. To je u ovom trenutku 22 laboratorije širom Srbije, kao i 9 lokacija za moguće nove laboratorije, da bi se još bolje pripremili za eventualni jesenji ili zimski talas. Te lokacije su u Beogradu, gde smo videli i najveći udar, pa nam je zaista i potrebna još jedna laboratorija, i onda zavodi za javno zdravlje u Šapcu, Užicu, Zaječaru, Kruševcu i Vranju, medicinski fakultet u Kragujevcu i još jednu laboratoriju u Kosovskoj Mitrovici. U ponedeljak 10. avgusta će radna grupa uraditi analizu prikupljenih podataka i kriznom štabu preporučiti mere za podizanje kapaciteta postojećih i otvaranje novih COVID PCR laboratorija.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin prisustvovao je dezangažovanju Vojne poljske bolnice u Novom Pazaru i pripadnika Ministarstva odbrane i Vojske Srbije iz Doma zdravlja Sjenica. S obzirom da je epidemiološka situacija u tim gradovima znatno bolja u odnosu na prethodni period i da je pod kontrolom, ministar Vulin je ocenio da je Vojska Srbije učinila sve da se epidemiološka situacija u Novom Pazaru smiri i još jednom pokazala da pripada svima.
Vojska Srbije je ispunila naređenje komandanta vojske Aleksandra Vučića i učinila je sve da se epidemiološka situacija u Novom Pazaru smiri. Svi pripadnici vojnog zdravstva su ispunjavali sve svoje zadatke, pomogli su ljudima i ovde i na svim drugim mestima i ja zaista delim ogromno osjećanje ponosa sa svim pripadnicima vojske, sa svim građanima Srbije kada vidimo kakve lekare, kakve sestre imamo u vojnom zdravstvu. Ovi ljudi nisu pitali gde idu, nisu pitali zašto idu, bilo je samo potrebno da im se da zadatak i da oni daju sve od sebe da pomognu građanima Novog Pazara, Sjenice, Tutina. Vojska Srbije je vojska svih svojih građana. Mi ne gledamo na bilo čiju veru i naciju. Nama je samo potrebno prilika da pomognemo, nama je samo potrebno dati zadatak.
U regionu najviše novoobolelih od korone beleži Rumunija, oko 1300, u Federaciji BiH 183 pozitivno na virus, u Republici Srpskoj 91 osoba, u Hrvatskoj je 58 novoobolelih. Broj zaraženih u svetu prešao je 18.700.000, a iako je Amerika na pragu 5 miliona zaraženih od koronavirusa, predsjednik Donald Trump tvrdi da je situacija u zemlji pod kontrolom i dalje insistira na otvaranju škola. Ostajemo u svetu pre početka konferencije za novinare kriznog štaba. štaba. Rekli smo da je svet šokiran slikama koje stižu iz Bejruta. Tamo se i dalje traga za nestalima posle jučerašnje razorne eksplozije u kojoj je poginulo više od 100 ljudi, a povređeno više od 4000. U lučkim skladištima eksplodiralo je oko 2700 tona zaplenjenog amonijum nitrata, najverovatnije zbog nepoštovanja bezbednosnih procedura. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je telegram saučešća libanskom kolegi i istakao da je naša zemlja spremna da pruži pomoć u otklanjanju posledica razaranja glavnog grada Libana. Slušamo sada ceo prilog Nikole Denčića.
Stanovnike Bejruta u popodnevnim časovima uznemirio je dim koji je kuljao iz luke, a moglo se čuti i nešto nalik na eksplozije slabijeg intenziteta. Zbog toga je veliki broj ljudi snimio trenutak najsnažnijeg udara. Luka je potpuno uništena, čitavi okolni kvartovi su porušeni, a eksplozija se osetila i na 240 km udaljenom Kipru. Ljudi su u panici pokušavali da se zaštite od polomljenog stakla i delova zgrada koji su padali unaokolo.
Bio sam u ratu 2006. na jugu Libana, ali tamo nam je trebalo 30 dana da bi se toliko uništilo. Ovde je to bilo od jedne eksplozije, takvu katastrofu još nisam video. Pomislili smo prvo da je zemljotres, ali onda nas je obasjala crvena svetlost. Pronađen sam da ležim nekoliko metara iza moje radnje koje je u požaru.
Ubrzo je utvrđeno da su eksploziju potencijalno vrlo opasnog jedinjenja koje se koristi kao đubrivo, ali i u proizvodnji eksploziva, najverovatnije izazvali radnici koji su zavarivali rupu na skladištu kako bi sprečili krađu. Određeni broj ljudi ne može da dobije adekvatnu pomoć budući da su bolnice prepune. Prema poslednjim informacijama, državljani Srbije su bezbedni, kaže ambasador u Bejrutu Emir Elfić.
Mi smo juče odmah nakon eksplozije sva registrovana lica koja imamo u ambasadi od državljana Republike Srbije kontaktirali i dobili potrebne informacije da su oni i njihovi članovi porodice takođe i dobro. Ja sam u trenutku eksplozije bio u kući sa svojom porodicom. Detonacija se bukvalno osetila u svim delovima grada. Svi su bili u panici, niko nije znao šta se dešava, da li je teroristički akt, da li je pala neka raketa, da li je bio zemljotres.
Katastrofa je pogodila državu već načetu političkim i etničkim sukobima, ekonomskom krizom, protestima i koronavirusom, ističe za naš program stručnjak za Bliski istok Mirko Dautović.
Liban nam je država u stanju kolapsa već 30 godina i dakle zapravo me uopšte to ne iznenađuje. Njivo nesposobnosti dakle, države Libana je neverovatno. Je država potpuno paralisana u bitkama između partija i tih, dakle, da kažem, etničkih, religioznih grupa, maronita, šiita, sunita i tako dalje.
U zemlji je proglašena trodnevna žalost, a Vrhovni savet odbrane Libana formirao je posebnu komisiju koja bi u roku od 5 dana trebalo sa sigurnošću da utvrdi uzrok eksplozije.
Pandemija koronavirusa nanosi štetu svim segmentima života. Veliku štetu nanela je i mesnoj industriji u našoj Srbiji. U našoj zemlji potpuni zastoj u prodaji utovljene junadi više od 6000 gazdinstava u Srbiji dovelo je do velikih ekonomskih problema, kažu proizvođači. Detaljniji u prilogu Nataša Ćimović.
Stočari zbog ovakve loše situacije i na domaćem i na stranom tržištu mesa ne znaju kako da pokriju troškove, pa se nadaju da će država otkupiti bar deo junadi. Predsjednik njihove asocijacije za Mačvu i Srem, Zoran Erić, kaže za naš program da je trenutno glavni problem preveliki uvoz smrznutog mesa po dampiškim cenama.
Zašto se to dešava? Dešava se zato što je odavno puhao onaj lanac koji je postojao u bivšoj državi, gde su proizvođači, prerađivači i trgovci bili povezani i prekidom tog lanca sad trenutno dolazi do tih nekontrolisanih situacija i velikih promjena cena. U tim promjenama uvek stradaju proizvođači. Mi smo u tom pravcu imali jedan razgovor sa ministrom i država je donela odluku da se na 60 dana prekine uvoz živih svinja, pojačana je kontrola uvoza tog smrznutog mesa i nadamo se da će sad situacija trenutno malo stabilizirati.
Suština problema proizvođača mesa je plasman robe u doba korone. Brojni hoteli i restorani su zatvoreni ili pak rade smanjenim kapacitetom. Izvoz je, kao što smo rekli, praktično obustavljen. Za prvih pet meseci izvezeno je samo 2200 tona junećeg mesa, a spremno je za izvoz negde oko 4000 tona, kaže Nenad Budimović iz Privredne komore Srbije.
Turska je povukla 1300 tona vrednosti 6 miliona, Kina nešto 320 tona, ostalo je otišlo u CEFTA i nešto malo u Evropsku uniju. Neizostavno je da se potpomogne izvoz. Pre neki dan smo uputili jedan dopis sa robnim rezervama za tu razmenu za kukuruz. To nije dugoročno rješenje, to je već rađeno 2-3 puta u posljednjih godinu dana. Međutim, višak žive stoke i pad cena uslovljava i takvu vrstu intervencije. Međutim, ono što ide kao predlog od proizvođača i klaničara jeste da sad imaju posticaje od strane države kroz poreze, razne vrste taksi i tako dalje.
Kupci iz Kine ne kupuju više junetinu u Evropi, navodno zbog virusa korona, i prešli su na tržište u Brazilu, piše na sajtu Agroprofit. Ovo udruženje ukazuje da će kriza u prodaji junadi prema procenama klaničara i trgovaca u Evropskoj uniji potrajati do kraja septembra, kada se očekuje da će otkupna cena biti od 2 do 2,2 evra žive vage, kao i veliki skok cene junećeg mesa u Brazilu i Argentini.
Kada je reč o sportu, nastavlja se fudbalska Superliga Srbije i utakmicama vanrednog drugog kola. Derbi se igra na stadionu Rajko Mitić, gdje će Crvena zvezda ugostiti Niški Radnički. Partizan gostuje ekipi Novog Pazara, Vojvodina dočekuje Čukarički. Sve utakmice igraju se pred praznim tribinama, a pregled vesti iz sporta pripremila je Snežana Pantović.
Evropska fudbalska unija posle 13 godina odlučila je da ukine balkansko pravilo i dozvoli da klubovi iz bivše SFRJ, Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine igraju međusobno u kvalifikacijama za Evrokupove. Nije promenjeno pravilo da timovi iz Srbije i Bosne i Hercegovine ne mogu da se sastanu sa kosovskim ekipama. Prve reakcije na ovu odluku našeg fudbalskog saveza čućemo od direktora medijskog sektora Nebojše Petrovića.
Do toga jednog dana moralo doći. Samo se govori ovdje o nekom igranju regionalne lige, o susretu tih klubova sa teritorije bivše zemlje, a ukoliko dođe do toga, mislim da to neće promijeniti puno toga, jer znate sami da ove sezone su promijenjene to pozicije, da se igra samo jedna utakmica, da nema revanša, da se žreba domaćini, tako da sve zavisi od žreba, sve zavisi od imena rivala. Mi se iskreno nadamo da će sva četiri naša kluba dogurati što dalje u kvalifikacijama za Evrokupove i da će po mogućstvu što više njih zaigrati grupnu fazu Lige šampiona ili Lige Evrope.
Danas će se održati drugo kolo fudbalske Superlige Srbije. Igraće od 17 časova Novi Pazar Partizan i Inđija Voždovac. U 19 časova počeće dueli Crvena zvezda Radnički, Javor Napredak, Metalac Mačva, Bačka Spartak, Zlatibor Proleter, Rad Bačka Topola, Radnik Mladost i Vojvodina Čukarički. Najbolji srpski fudbalski sudija Milorad Mažić završio je karijeru i više neće arbitrirati. On je potpisao dvogodišnji ugovor sa Fudbalskim savezom Kipra, njegov posao biće organizacija i kadriranje sudija. Najbolji teniser sveta Novak Đoković predvodit će igrače koji će učestvovati na US Openu 31. avgusta, objavila je danas Teniska asocijacija Sjedinjenih Američkih Država. Zrenjanin je proglašen za Evropski grad sporta 2021. godine, potvrdila Evropska asocijacija prestonica i gradova sporta iz Brisela.
Broj slučajeva koronavirusa u svetu je u porastu. Zbog toga je važno da poštujemo preporuke lekara i nosimo maske u zatvorenom prostoru. U tržnim centrima, prodavnicama, u apotekama, u javnom prevozu, na svakom mestu bez izuzetka. Tako štitimo sebe i druge. Održavajmo međusobnu razdaljinu. Uzdržavajmo se od našeg tradicionalnog pozdravljanja. Ne smemo da zaboravimo na higijenu. Važno je da što češće peremo ruke. Moramo biti odgovorni i voditi računa o sebi. Ako ne brinemo o sebi, dovodimo i sebe, ali i sve oko nas u opasnost.
Jako nevreme, kiša, veter i grad pogodili su delove Hrvatske i Slovenije, jak veter rušio krovove i čupao drveća, nevreme noćas pogodilo i veći deo Crne Gore, u Podgorici su poplavljene ulice, pričinjene manja materijalna šteta, a u našoj zemlji na području Sombora juče se zabelilo, pao je grad veličine Lešnika. Do kraja dana u centralnim i jugoistočnim krajevima zemlje može pasti i više od 60 mm kiše za 24 časa, upozoravaju meteorolozi. Miroslave, kako nas vreme očekuje sutra?
Nataša, biće umereno do potpuno oblačno, u centralnim i južnim krajevima mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom, ponegde i obilnim padavinama. Vetar umeren severoistočni i istočni. Jutarnja temperatura od 16 do 19, najviše od 23 do 30 stepeni. U Beogradu umereno oblačno s dužim sunčanim periodima i suvo. Vetar umeren, severoistočni i istočni. Ujutru oko 19, u toku dana oko 29 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Podsećamo vas još jednom, u posljednje 24 časa u Srbiji je registrovano još 295 novih slučajeva virusa korona. Preminulo je 9 osoba. I ovom informacijom završavamo novosti dana. Urednik vesti je Marica Serdar, tonski realizator Dejan Vasović, spiker Miroslav Vujičić, producent Ljubinka Dobrilović. Ja sam Nataša Rakitić, zahvaljujem na poverenju i pozivam da budete odgovorni. Nosite zaštitne maske, držite fizičku distancu, češće perite ruke. Želim vam prijatan ostatak dana uz naš radio.